Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін паштовая скрынка 111 агляд вашых лістоў на «Свабоду». Але перш экспертыза «Свабоды». Ці выгадна Беларусі ўключэнне ў праграму «Усходняе партнерства». Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Усходняе партнерство з Еўропай і беларускі рэжым. Усё зразумета, усё забыта, усё даравана, ці ўсё наадварот? Беларуская апазіцыя як ворагі народу. Каму адрасаваная сталінская лексіка Александра Лукашэнкі? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк, Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А зараз экспертыза «Свабоды». Апошнім часам Беларусь вядзе дыпламатычную гульню адначасова і з Расіяй, і з Еўропай. Як можна ацаніць вынікі перамоваў у Маскве? Ці выгадна Беларусі ўключэнне ў праграму «Усходняе партнерства»? Ці магчыма доўга працягваць палітыку балансавання паміж Расіяй і Еўразвязам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць філёзаф Александр Грыцанаў і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Нечаканы візіт Лукашэнкі ў Маскву па запрашэнню расейскага боку выклікаў шмат каментараў у медыях. Бо, па-першае, прэзідэнты Беларусі і Расіі сустракаліся нядаўна, у мінулым месяцы. Па-другое, апошнім часам інтэнсіўна развіваецца дыялог Беларусі з Еўропай, што не магло не выклікаць трывогі ў Крамлі. Некаторыя медыі выказалі версію, што Мядзведзеў выклікаў Лукашэнку на дыван, каб перашкодзіць збліжэнню Мінска з Еўразвязам. Як можна ацаніць вынікі ўчорашніх перамоваў у Маскве? Спадар Грыцану.
Беларускі бацька зараз распачаў нескладаную гульню, каб пазычыць грошы, дзе толькі магчыма. Здаецца, што гэта і не плануецца аддаваць. Лукашэнка адчувае, што крызіс набывае сур'ёзны маштаб, это па-першае. Па-другое, я пока не бачу асаблівых поспехаў на гэтым шляху. То вот, напрыклад, 100 мільярдаў рублёў расійскіх, гэта ж не 3 мільярды даляраў. Гэта можна проста самотна надрукаваць Маскве і прапанаваць Беларусі, як зрабіў нешта падобнае тыдзень ці два назад Кітай. Але Расія марудзіць, фармулюе некія новыя умовы, і таму я пакуль не бачу асобых поспехаў з гэтых ваяжоў. Таму пока звычайныя ў состоянні роспачы спробы неяк нарыхзаць сітуацыю ў Беларусі і вакруг яе.
Спадар Грыцанаў, вось вы кажаце, што Масква выставляе умовы дзеля выдзялення крэдыту. Сярод гэтых умоваў дачыненні Беларусі і Еўразвязу парадку дня стаяць?
Калі Беларусі будуць эканамічна вельмі залежыць ад Масквы, то Еўразвяз не будзе вельмі ўплывовы для Беларусі. Тут справа ў чым? Хто будзе ў далейшым аплачваць беларускі эксперымент, беларускі эканамічны цуд? І пакуль я бачу, што Еўразвяз не вельмі жадае гэтым займацца. Таму Беларусь стаецца справай Масквы, але ў гэтай сітуацыі Еўразвяз таксама пытаецца гуляць нейкія свае гульні. Не больш таго.
Спадар Булгакаў, а як бы вы ацанілі вынікі ўчорашніх перамоваў у Маскве паміж кіраўнікамі Беларусі і Расіі?
Звестак пра гэтую перамогу вельмі мала. Мы бачылі карцінку, мы бачылі здзеклівыя на мяжы сарказмам каментары ў расійскіх сродках масавай інфармацыі, дзе Лукашэнка ўжо каторы раз выставляецца як хлопчык для біцця, чалавека, які прыехаў прасіць, на яго выліваюць жоўць прыўладныя каментатары, якія працуюць фактычна в аднай звязцы з Крамлём. Падзеі апошняга месяца ускладнілі геапалітычную канфігурацыю Беларусі. Беларусь цяпер стараецца абаперціся нават не на двух кітах, хоча і на трох. Калі браць крыніцы банкових запозичень, то не тільки Захід, а не тільки Росія виходять у гульню. Виходять у гульню Китай, що по-своєму трошки применшає вагу і значення акурат російського фактору. Це значить, коли цей 100-мільярдний російський кредит не буде вилучений, колапсу білоруської економіки не станеться. Так само я не хотів би редукувати гульню теперішнього мінського режиму Заходу виключно до простих фінансових операцій, зв'язаних з випомповуванням грошей. Мені здається, далеко не гэта потрібно лукашенковському режиму. Лукашенковський режим критично зацікавлений у нових технологіях, інвестиціях. Акурат гэтай довготерміновій меті, мені здається, і підпорядкована ягоная стратегія.
Ось господар Булгакова почав гаворку про гульню Білорусі з Заходом і, у першу чергу, з Європейським зв'язом. Сьогодні Європейський зв'яз затвердив програму «Усходнє партнерство», у якою улучшена Білорусь, причим без усіляких умов. Цей факт викликає серйозні дискусії у осередзі білоруської опозиції. А як ви оцінюєте ось гетія зміни у заміжнополітичній ситуації Білорусі, гетий активний діалог Білорусі з Європа, які вже досягнув певних виніків, господар Грицану?
По-перше, бачу в гэтым некія праблемы Москвы, таму што гады 4-5 таму я не бачу нейкіх магчымасцей, каб Еўразвяз прапанаваў Беларусі некае ўсходняе партнёрства. Што такое ўсходняе партнёрства? Пакуль не зразумела, што з гэтага атрымаецца. Пытанне прызнання ці не прызнання Абхазіі і Южнай Асеціі стане некім такім рашучым рубежом сітуацыі. Таму нам патрэбна пачакаць месяц ці 2 ці 3, таму што платы па некім обов'язательствам Лукашенко чекають і на Сході, і на Западі.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Ці вигідне Білорусі включення у програму «Усходнє партнерство». Випуск веде Валер Карбалєвич.
Господар Булгаков, як ви оцінюєте ось включення Білорусі у програму «Усходнє партнерство»? Які ви тут бачите перспективи?
Певна частка опозиційного сегменту сприймає критично маневри, зв'язані з долученням офіційного Мінську до цієї програми, мені це тому, що вона повищає міжнародну легітимність лукашенківського режиму. Довгі роки білоруська опозиція збила шмат для того, щоб Мінський режим був признаний нелегітимним у вачу західної політичної спільності. Але оказалося, що ця стратегія має своє обмежування. Оказалося, що вонкова легітимність, а це слабий козир для внутриполітичних баталій. Само зближення Білорусі з Євросоюзом і долучення Білорусі до програми «Усходнє партнерство» відбувається на фоні різкого зниження узровню контактів поміж білоруською опозицією і західними політичними лідерами. У тим сенсі вельми красамовним був візит господара Хав'єра Салани у Білорусь, коли він не полічив потрібним зустрітися з основними опозиційними іграками у білоруським політичним полем. Акурат, я думаю, що гэта калічність узбуджає велику заклопоченість і настороженість. Не сам факт зближення Білорусі з західною політичною супольністю, а нові додаткові легітимації, козири, які це дає лукашенковському режиму. Але я глибоко вірю у те, що сам процес гэтий, навіть у такій куртатій, половинистій формі, який відбувається тепер, він глибоко позитивний. Бо минулий год, яким почався перелом у дочиненні Білорусі і Європейського Союзу, супроводжався різким полегченням політичного клімату в Україні. Бодай 2008 год був у довгій політичній історії нашої країни, починаючи там, наприклад, 96-го року, коли ситуація політична при кінці року була більш лагодна і ліберальна, ніж на початку року. Я особливо не сподіваюся, що само членство Білорусі в усходньому партнерстві буде безхмарним і послідовним. Лукашенко – скандальний політик, схильний до непредказальних рішень.
Подається, що офіційний Мінськ намацав оптимальну модель заміжної політики – балансування поміж Росією і Європою. І така політика вже дає реальні дивіденди, прорвана міжнародна ізоляція, кредити Білорусь отримує і з Росії, і з Заходу, маю на увазі МВФ. Чи може така політика протягнутися довго? Чи в таким шпагаті, як казав німецький політолог Олександр Рар, довго знаходиться немагчимо? І магчимо питанням, які розбурить гетую ідилію гульні на два боки, буде якраз ось, наприклад, проблема признання незалежності Повднєвої Осетії і Абхазії, про яку ви казали, господар Грицанов. Як ви лічите, як довго може протягуватися гэтае балансаванне?
Гэта балансаванне стратэгічна навогуле немагчыма, але гэта будзе садзейнічаць некаму удасканальнай сітуацыі тут, таму каб гэтым шляхам от усходняе партнёрства і так далей пашоў Мелькевіч ці Казулін, калі б яны зрабілі з прэзідэнтамі, яны бы у першую галаву заяўлялі бы, што гэта вялікі поспех. Калі гэта робіць Лукашэнка, яны гэта не прымаюць.
Господа Гасанов, ну вось гісторыя сведчыць, што такія сітуацыі балансавання цалкам магчымы і могуць працягвацца вельмі доўга. Тая ж Югославія ў часы халоднай вайны і шмат якія іншыя краіны трэцяга свету з руху недалучэння даволі эфектыўна балансавалі паміж рознымі блокамі, атрымоўвалі з таго і з другога боку некія прэферэнцыі, і гэта працягвалася доўга. Чаму Беларусь не можа паўтарыць гэты поспех?
Опыт Тіта сведчыць аб тым, што такое балансаванне магчыма пры раўнавазе сілаў паміж тады Усходам і Захадам. Зараз распачынаецца вялікая вайна паміж Усходам і Захадам. Дакладнее, Масква вельмі хутка страціць усе свае пазіцыі на міжнароднай арэне, таму я не веру ў гэта балансаванне, таму што здесь мы маем справу з паразай адной з старон канфлікту.
Гаспадар Булгакаў, а вы як лічыце, як доўга магчымае гэтае балансаванне афіцыйнага Мінску паміж Еўропай і Расіяй?
Это обрисование является вытворным от стана национальной идентичности Беларуси. Но Лукашенко тут не есть некий творца, который вызначает массовый настрой в Беларуси. Хоча и он, как спрактикованный умелый политик, ловливая ты настрои вартости, которые пануют в белорусском громадстве и высобляя их у вонковой политики. Беларусь выходит в такую, скажем бы, византийскую цивилизационную простору. Тут еще несколько годов тому назад велись размовы про захование полного суверенитета и объединение с Российской Федерацией. Там тыя рэчы, якія здаюцца парадаксальнымі і непрымальнымі з пункту гледжання заходняй рацыянальнасці, тут у Беларусі назіраюцца ў досыць такіх доўгатрывалых гістарычных перыядах. Мой адказ на гэтае пытанне такі: рэжым будзе балансаваць датуль, дакуль беларускі народ не вызначыцца з характарам сваёй нацыянальнай ці светапогляднай арыентацыі. Цяпер беларусы раздзеленыя на некалькі ідэалагічных лагераў, прадстаўнікі не першай, ні другой плыні не маюць свайго першынства. Гэта значыць, Беларусі не магчымы такі паварот на захад, які меў месца.